Krievijas karš ar Ukrainu atstāja nopietnas sekas uz Eiropas Savienības valstu ekonomiku un it sevišķi uz Baltijas reģionu, jo mēs atrodamies tuvāk Krievijai. Tas ietekmē arī inflāciju, kas mūsu reģionā ir augstāka nekā daudz kur citur Eiropā. Tadēļ Eiropas komisija rosina valstis nākamgad koncentrēt uzmanību uz ilgtermiņa investīcijām, saka tās priekšsēdētājs izpildvietnieks Valdis Dambrovskis.
Tajā pašā laikā skaidrs ir tas, ka valstīm ir jāvirzās uz piesardzīgāku fiskālo politiku. Tai skaitā procentu likmes pakāpeniski arī jau sāk pieaugt. Līdz ar to faktiski mēs uzsveram, ka nākošajā gadā Eiropas Savienībā kopumā nav nepieciešams kaut kāds papildus fiskālais stimuls, tātad kopumā varbūt runa par tādu neitrālu fiskālo pozīciju, un valstīm vajag īpaši sekot tekošo tēriņu ierobežošanai. Un tas lielā mērā attiecas arī uz Latviju, jo budžeta deficīts Latvijā vēl aizvien pārsniedz 7% no IKP, kas ir krietni virs Eiropas Savienības eirozonas vidējiem rādītājiem, kas ir 3,6-3,7% robežās.
Pirmo reizi komisijas rekomendācijās ir iekļauta enerģētikas sadaļa. Šādi Brisele plāno vērtēt valstu progresu atkarības mazināšanā no Krievijas fosilajiem energoresursiem. Ir paredzēts, ka uz visām valstīm šiem mērķiem tiks atvēlēti 20 miljardi eiro. Pagaidām ieteikumi šajā jomā ir diezgan vispārīgi. Valdībai tos būs jāpārvērš konkrētos projektos, kas tiks iekļauti ekonomikas atveseļošanas plānā, turpina Dambrovskis.
Pašreiz mēs paredzām, ka dalību valstīm būs jāsagatavo jauna plāna sadaļa tieši attiecībā uz šiem enerģētikas jautājumiem. Un, protams, tā ir iespēja valstīm arī pārskatīt kādas jau no, teiksim, esošiem jautājumiem, kas ir šajā plānā.
Latvijas fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja Inna Šteinbuka iepriekš jau ir izteikusies, ka varas iestādēm vajadzētu pārskatīt, kam tiks novirzīta nauda no ekonomikas atveseļošanas plāna. Jo būvniecības cenu pieauguma dēļ vairāki iepriekš paredzētie infrastruktūras objekti varētu kļūt pārāk dārgi. Komisijas ieteikumos ir iekļauta arī atbalsta saglabāšana vismazāk aizsargātajiem iedzīvotājiem, lai viņi varētu samaksāt par apkuri un pārtiku. Bet līdzsvarot šādu atbalstu ar nepieciešamību sākt pakāpeniski taupīt, nebūs viegli. Ar jums Kanahaus Latvijas Radio, Brisele.